สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยนะคะจากเอกสารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลของม.เอเชียอาคเนย์ฉบับปรับปรุงปี65ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าภาพรวมๆเนี่ยหลักสูตรเขาเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างเผื่อใครกำลังมองหาข้อมูลด้านนี้อยู่พอดี
ครับก็เหมือนมาสำรวจโครงสร้างหลักๆกันว่าเขามีแนวคิดยังไงเรียนอะไรบ้างแล้วก็ผู้เรียนจะได้อะไรกลับไปเมื่อเรียนจบนะครับ
นั้นเราเริ่มจากเรื่องพื้นฐานสุดๆก่อนเลยชื่อหลักสูตรกับชื่อปริญญาค่ะชื่อหลักสูตรภาษาไทยคือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ครับผมส่วนภาษาอังกฤษก็ตรงตัวครับ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
แล้วชื่อปริญญาที่ได้ล่ะคะ
ถ้าเป็นภาษาไทยก็วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วก็วงเล็บวิศวกรรมเครื่องกลครับตัวย่อคือวสบวิศวกรรมเครื่องกลส่วนภาษาอังกฤษก็ Bachelor of Engineering วงเล็บ Mechanical Engineering ย่อเป็น BEng Mechanical Engineering ครับ
ค่ะในเอกสารเขาเขียนปรัชญาไว้ด้วยนะคะความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญปฏิบัติสามารถเทคโนโลยีฟังดูชัดเจนดีนะคะ
ใช่ครับปรัชญานี้มันสะท้อนออกมาในวัตถุประสงค์หลักๆเลยคือเขาอยากจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทำงานจริงไม่ว่าจะเป็นสายออกแบบควบคุมการผลิตจัดการพลังงานอะไรพวกนี้ครับ
แล้วก็ต้องมีคุณธรรมด้วย
ครับผมคุณธรรมจริยธรรมต้องมาคู่กันแล้วก็ต้องพร้อมเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยไม่ว่าจะเรียนต่อหรือทำวิจัยที่สำคัญคือเขาบอกว่าหลักสูตรเนี่ยต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสกอด้วยครับ
อ๋อคือต้องทันสมัยแล้วก็มีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะทีนี้มาดูภาพรวมๆหน่อยค่ะหลักสูตรนี้4ปี135หน่วยกิตมีไฮไลท์อะไรเด่นๆบ้างคะ
จุดที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกคือเขาใช้ภาษาไทยสอนเป็นหลักเลยอันนี้ก็ทำให้นักศึกษาไทยน่าจะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
แต่ก็ไม่ได้ทิ้งภาษาอังกฤษซะทีเดียวใช่ไหมคะ
สาต่างชาติด้วยนะถ้าใช้ภาษาไทยได้ดีแล้วที่เด่นมากๆเลยสอดคล้องกับปรัชญาเชี่ยวชาญปฏิบัติคือเขาเน้นประสบการณ์จริงเยอะมากครับ
เช่นอะไรบ้างคะ
ก็จะมีฝึกฝีมือช่างพื้นฐานที่เรียกว่า workshop practices อะครับให้คุ้นเคยกับเครื่องมือก่อนแล้วก็มีฝึกงานจริงจังเลยนะ240ชั่วโมงตอนปิดเทอมปี3
โหฝึกงานเต็มที่เลย
ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโครงงานวิศวกรรมตอนปี4อันนี้เหมือนเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลย
ฟังดูได้ลงมือทำเยอะจริงๆค่ะแบบนี้ทักษะที่ได้ก็น่าจะแน่นพอตัวเลยนะคะ
แน่นอนครับหลักๆเลยก็คือทักษะด้านการออกแบบคำนวณวิเคราะห์แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยตรงแล้วก็เรื่องควบคุมการผลิตการดูแลรักษาเครื่องจักรพวกนี้ได้ใช้แน่ๆแล้วก็ยังมีทักษะด้านจัดการพลังงานซึ่งตอนนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวะที่เรียก CAE นะครับรวมถึงพวกระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยอันนี้โรงงานสมัยใหม่ใช้กันเยอะ
ค่ะถ้าให้มองภาพรวมการเรียนตลอด4ปีล่ะคะโครงสร้างวิชามันเป็นยังไงบ้างคะ
โครงสร้างหน่วยกิตเขาแบ่งเป็น3หมวดใหญ่นะครับหมวดศึกษาทั่วไปอันนี้30หน่วยกิตแล้วก็หมวดวิชาเฉพาะอันนี้เยอะสุด99หน่วยกิตข้างในก็จะมีทั้งวิทย์พื้นฐานวิศวะพื้นฐานวิชาเอกบังคับวิชาเอกเลือก
อ๋อวิชาหลักๆอยู่ในหมวดนี้
ใช่ครับแล้วก็มีหมวดเลือกเสรีอีก6หน่วยกิตให้ไปเลือกเรียนอะไรก็ได้ที่สนใจ
แล้วการเรียนในแต่ละปีมันจะค่อยๆพัฒนายังไงคะ
ครับถ้าดูเป็นรายปีนะครับปี1เนี่ยจะเน้นปูพื้นฐานสำคัญสำคัญก่อนเลยครับทั้งคณิตฟิสิกส์เคมีแล้วก็มีวิชาพื้นฐานวิศวะอย่างเขียนแบบเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ค่ะเริ่มจากพื้นฐาน
พอขึ้นปี2ก็จะเริ่มลงลึกวิชาแกนของเครื่องกลแล้วครับเช่นพวกกลศาสตร์วัสดุของไหลเทอร์โมไดนามิกแล้วก็มีคณิตศาสตร์วิศวกรรมที่ยากขึ้น
เริ่มเข้าเนื้อหาเฉพาะทางมากขึ้น
ใช่ครับแล้วปี3นี่คือเข้มข้นสุดๆเลยเรียนวิชาเฉพาะทางแบบจริงจังมากการถ่ายเทความร้อนออกแบบชิ้นส่วนระบบแอร์ระบบทำความเย็นการสั่นสะเทือนควบคุมอัตโนมัติอะไรพวกนี้แล็บก็จะเยอะขึ้นด้วยแล้วพอจบปี3ก็ไปฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ว่านั่นแหละครับ
โหปี3นี่หนักจริงค่ะ
มาถึงปี4ก็จะเป็นการเอาความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้แล้วครับเรียนวิชาขั้นสูงอย่างโรงจักรต้นกำลังการออกแบบระบบทางความร้อนแล้วก็หัวใจสำคัญเลยคือการทำโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล1กับ2 2ตัวเลยอันนี้คือบูรณาการความรู้ทั้งหมด นอกจากนั้นก็มีวิชาเอกเลือกกับเลือกเสรีให้เลือกตามความสนใจเฉพาะทางครับ
ฟังดูเป็นการเรียนที่แบบปูพื้นมาดีแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับความเข้มข้นขึ้นไปจนถึงขั้นทำโปรเจกต์ใหญ่ตอนปีสุดท้ายเลยนะคะแล้วพอเรียนจบไปแล้วบัณฑิตสามารถไปทำงานอะไรได้บ้างคะตามเอกสารที่ให้มา
อาชีพหลักๆที่เขาระบุไว้ชัดเจนเลยก็คือวิศวกรเครื่องกลครับซึ่งหน้าที่ก็กว้างมากนะตั้งแต่ให้คำปรึกษาออกแบบคำนวณควบคุมการผลิตการสร้างตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบต่าง
ๆอ๋อเกี่ยวกับเครื่องจักรความร้อนพลังงานอะไรพวกนี้หมดเลย
ใช่ครับครอบคลุมงานด้านเครื่องกลเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะ
อ้าวยังมีอีกเหรอคะ
ครับยังไปต่อสายงานวิจัยและพัฒนาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องกลโดยตรงหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นพลังงานยานยนต์หุ่นยนต์หรือแม้แต่อุตสาหกรรมเกษตรอาหารก็ยังได้หรืออีกทางก็คือไปเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่าง
ๆโหไปได้หลายหลากเหมือนกันนะคะสรุปง่ายๆก็คือหลักสูตรนี้เขาตั้งใจจะสร้างวิศวกรเครื่องกลที่ไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีแต่ต้องทำเป็นปฏิบัติได้จริงมีคุณธรรมแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วย
ครับประเด็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนี่น่าสนใจมากเลยนะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีทั้ง AI มี IoT เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากซึ่งในหลักสูตรเขาก็มีวิชาเลือกพวกนี้อยู่ด้วยมันก็เลยเกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วบัณฑิตที่มีพื้นฐานวิศวะเครื่องกลแน่นๆจากหลักสูตรแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาทักษะเดิมๆไปผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมหรือแก้ปัญหาใหม่ๆในอนาคตได้ไงบ้างอันนี้น่าติดตามดูต่อไปครับ
เป็นคำถามที่น่าสนใจปิดท้ายจริงๆค่ะ